теңсеріп тұр. Бұлар менің шыдамдылығымды тексеріп тұр. Кесебір досым екеуміз қарғаны атып кеттік. Соның кесірі шығар, белден қарға батып кеттік. Бәлкім мен иман дінеден қашты білем, басып аласты келем. Жылдар адамды өсірем, әдесем өшіреді екен уақыт өлтірем. Жапырақтар үміттен өрде қайтадан жаралуға, имандылар дайындалып жатыр жаралуға. Олардың сеніміне ту сасымаға ұзақ кетпе азым сүкі мазым. Мен өмірдің сұртыңнан қарағанда сен жылауаттың, сен құлауатсың, төмен баратсың, төменнің түбіне дейін құлап барасың. Кім кінәлі нақыл, кім кіне айтасың, қандай пайдасы тиет, қандай пайдасы саған. Ажал деген ата келе жатыр, қаншама шақырым жолдан, қаншама жол бар өлім дегенше молдан. Білем жердің асты мола, көңілімді аулап сұлсын олама. Аулақ әрекетіп ауына, шешенің ауына қарай. Ауырма ет, давай. Менің көңілім түменге төгіліп, қараңғылыққа қарай жол тартып барам. Өлгендер көзін ашқанда, молалар қопарылғанда, бармағы жайнап тұсай, бақыттан қап қалғандар. Емінап беске жалғанда, салғанға жаным жалықтанба. Осындай тілегім бар барлық жандарға.
Шүгіндің ал, әкеніңді түрін ал, немін ал жүзім ал. Әйтпесе ар жақта күтетін тозап, бер жақта күтіп тұр ажал. Жаратқанның аманатын ақтау қолынан келмеді. Денеме сурет саптастап өлпір жүрдім өкпеді. Мам мені түсін, мені кешір, менің жолым осы. Кезінде тік түзу жолда жүрген адамдарға ермеді. Тапқара жол құбыжықтар айнала қоршалған лол. Бүгінде құйылған жараптар бағандым пайдасыз бол. Мені түзімде ойлама, өзің қисайып қаласың. Менің қай жерің атық сұққа, сен де адам баласы. Уақыт өту жатыр, қанша қымбат екен білмедім. Анаңның айтқан сөзін тастамай жүрінді. Сенің қолыңнан келеді себебі мінсіз адамсың. Маған бәрі қарсы тұрса да жаратқаным тұрмасын.